Atsaucoties uz valsts prezidenta Andra Bērziņa likumdošanas iniciatīvu, kas balstīta uz ekspertu grupas pārvaldības uzlabošanai priekšlikumiem, Saeimā ir tapis likumprojekts, kas paredz palielināt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. Grozījumu, ko sagatavojas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija, paredz finansējumu apmēru palielināšanu no pašreizējā 71 centra par katru pēdējās Saeimas vēlēšanās saņemto vēlētāju balsi līdz 1,42 € par katru vēlētāju balsi. Saeimas budžeta un finanšu komisija jau atbalstīja šo ierosinājumu un šodien par to lems arī valsts pārvaldes komisijā. Lai komentētu šo ierosinājumu, esmu sazvanījis politoloģi Iveta Kažoka. Labrīt, Iveta.
Labrīt.
Vai vajag dubultot naudu, ko partijas saņem par katru vēlētāju atdoto balsi?
Man ir grūti teikt, vai vajag tieši dubultot, jo mana sajūta rāda, ka ar to var nepietikt, bet manuprāt, lai novērtētu pašu šo ieceri, ir jāsaprot, ko mēs īsti gribam Latvijā. Ja mēs gribam labus pārdomātus lēmumus, ja kurā nozarē, vai tā ir ekonomika, vai aizsardzība, vai izglītība, protams, ka mums ir jādomā par to, kas ir pie varas. Jo spējīgāki politiķi, jo spējīgāki līderi visdažādākajās nozarēs, jo kvalitatīvāki būs lēmumi. Un tā problēma, kas ir visās demokrātiskajās valstīs, ir tāda, ka tās ir partijas, kas nosaka, kas ir politiskā elita, kas būs ministri un kas būs Saeimas deputāti. Un tieši Latvijā, ja mēs salīdzinām te jau ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm, var redzēt, ka mums tā partijas sistēma nīkuļo. Un viens no tiem izskaidrojumiem ir tāds, ka valsts finansējums partijām šobrīd ir absolūti niecīgs. Teiksim, Igaunijā mums kaimiņos tas finansējums ir pat aptuveni 6 reizes lielāks. Un ja tā, tad tas jautājums kļūst retorisks, proti, ko tad mēs īsti gribam, vai mēs gribam tādus politiķus, kas arī līdzīgi kā Igaunijā spēs Latvijas izglītības sistēmu pacelt uz pirmajām vietām pasaulē, izveidot lieliskus elektroniskos pakalpojumus, un izvirzīt tādus politiskos līderus, ar kuriem pēc tam pašiem ir lepnums.
Bet vai lielāks naudas daudzums partijām no nodokļu maksātāja naudas nodrošinās to, ka šajās partijās ir spējīgāki politiķi un prātīgāki lēmumi?
Protams, ka pati par sevi tā nav garantija, un tāpēc, ja šādi lēmumi tiek pieņemti, tad vēlētājiem ir īpaši uzmanīgi jāsako līdz, ko partijas tālāk dara, bet vienlaikus nepaaugstināt absolūti niecīgo finansējumu ar šādu argumentu ir tā nedaudz, es teiktu, šizofrēniski, tas ir līdzīgi kā skolēnam pateikt, ka mēs tev nepirksim jaunas mācību grāmatas un citu literatūru, pirms tu pierādīsi, ka spēj labi mācīties. Nu, kad tās prasības ir savstarpēji izslēdzošas, tas skolēns nekad labi nemācīsies, jo viņam vienkārši pat nav tādas iespējas. Un, manuprāt, ar Latvijas partijām un valsts finansējumu ir līdzīgi. Tas finansējums, viņš ir tik niecīgs, ka viņš, protams, ka ir jāpaceļ, un pēc tam no partijām jāgaida daudz kas pretīm.
Runājot par to pretīm gaidīšanu, mēs zinām, ka partiju finanses lielākoties veido sponsoru, dāvātie naudas līdzekļi, vai šiem ierosinājumiem dubultot no valsts piešķirtās naudas daudzumu nevajadzētu nākt komplektā arī ar priekšlikumiem ierobežot sponsoru piesaistīt.
Manuprāt, šeit arī ir vēl viena problēma, ne tikai tas, ko partija spēja vai nespēja izdarīt tieši kvalitatīvu lēmumu ziņā, bet arī atkarība no privātajiem ziedojumiem, kas atkal lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībās nav tik milzīga problēma, ir vienkārši lielākā daļa no partijas ienākumiem veidojas no valsts finansēm. Un es domāju, ka partijām vajadzētu apņemties pretī pieņemt ne tikai nelikumīgus ziedojumus, bet arī šaubīgus ziedojumus, kur no likuma puses viss ir kārtībā, izvairīties no tā, ka viņi savus kadrus mēģina iefiltrēt dažādos valsts uzņēmumos, vienkārši tāpēc, ka viņi nespēja savādāk viņiem samaksāt algas, bet vienlaikus viņi šādā veidā arī vājina šos valsts uzņēmumus, un daudz vairāk gaidīt kaut kādu sakarīgu piedāvājumu visdažādākajām nozerēm, gan pirmsvēlēšanām, gan starpvēlēšanu laikā. Tā kā es domāju, ka tam valsts finansējuma apmēram ir jābūt tādam, lai šos 3 mērķus sasniegtu, lai nebūtu šaubīgu ziedojumu, lai nebūtu tā, kā partijas vienkārši dažkārt izmisuma, dažkārt vienkārši konjunktūras spiesti liek savus cilvēkus dažādos valsts uzņēmumos, un lai pašas partijas kļūtu daudz pārliecinošākas savās politiskajās piedāvājumos visdažādākajās nozarēs, sākot no ārlietām un beidzot no līdz zemkopībai.